Fanny flytter. Bobs badekar. Af Kirsten Sonne Harild. Indlæst af Birgitte Hjort Sørensen for Gyldendal Lyd 2014. Kapitel 1. En gecko og en baby. Hashtag local eye. Hashtag velkommen på forsiden. I morgen skal jeg begynde i min nye skole. Jeg havde planlagt, at det skulle foregå helt stille og roligt, uden at vække for meget opsigt og postyr. Men i dag var hele familien så meget passende i lokal tv. Og i morgen på skolestartdagen kommer vi ganske sikkert også i avisen. Det var ikke, som Hans kaldte det, min mors sædvanlige tv-dække og sans for drama, der gjorde det. Det var simpelthen bare babys usædvanligt dårlige sans for timing. Og geckoens. Den var ikke sluppet ud af værelset eller noget. Det var mor, der pludselig var sluppet ind til den. Hun havde fået et anfald af vild energi og havde vasket en masse af drengenes tøj. Hun ville også være venlig og lægge det ind til dem, mens de sad og spiste morgenmad i køkkenet. Og så mødte hun altså Felix, som de havde døbt den, efter at den slap ud af naboens store onde klør. Han havde holdt den som gissel, fordi Hans var kommet til at køre hans hane over med en damtrumle. Felix sad bare lige så stille midt på gulvet og gloede på mor, som den plejer at glo, når man træder ind i værelset. Blinkede måske lidt med sine grimme, udstående øjne. Hun smed hele bunken af rent vasketøj oven i den og kom trumlen ud i køkkenet. Der sidder en kæmpe øgle på gulvet på jeres værelse, sagde hun og hev efter vejret og holdt under sin mave, der virkelig har udfordret tyngdeloven for tiden. De holdt op med at tygge og kiggede skiftevis på hende og på hinanden. Ja, lukkede du døren efter dig, spurgte Konrad så og rejste sig. Hvad siger du, sagde mor i et meget alvorligt tonefald. Spurgte du lige, om jeg lukkede døren? Ja, sagde Konrad og prøvede at komme forbi hende. Mor spærrede døren for ham med sin brede krop. Jeg skal give dig lukkede døre, sagde hun og så helt hektisk ud. Hvorfor har jeg ikke hørt noget om dette ulækre kryb i mit hus, om jeg må spørge? Men det troede vi da, Hans havde sagt til dig, sagde Laurits, at vi havde en gecko. En gecko? Mor kiggede fortvivlet på mig. Fanny, vidste du noget om den? Jeg trak på skuldrene. Ja, sådan lidt, men den er ikke farlig, mor. Hvorfor har ingen sagt noget om det her til mig, spurgte mor og lækkede pludselig en stor pyt på gulvet under sig. Måske derfor, sagde Konrad og pegede på gulvet. Hans ansigt ændrede karakter. Lene, jeg tror, du står og tisser på gulvet. Tvillingerne rendte ned efter Hans, som lige var gået ind til vores mekanikernabo for at snakke med ham om en brugt bil, han havde til salg. Han var helt rød i hovedet, da han kom ind. Er det ikke for tidligt, Lene? Jo, og det kan du takke jeres hemmelige rovdyr for, sagde mor og begyndte at kyle ting ned i en lille taske. Toiletsager, undertøj, nattøj. Vi har ingenting klart, Hans. Nu fik hun så en rigtig ond ve og glemte vist alt, hun lige havde sagt. Sæt jer ud i bilen, unger. Vi kører om lidt, sagde Hans. Han lagde sin arm under hendes og støttede hende mod døren, mens han ringede til sygehuset. Den er på vej, sagde mor. Jeg kan mærke det, den er på vej. Ja, ja, det er godt, sagde Hans. Men vent lidt, vi skal altså lige have benzin på. Mor svarede ikke, men fik endnu en ve. Kun 4 minutter efter den anden, sagde Laurits, der var sat til at tage tid. Den kommer nu, skreg hun. Hovedet er på vej ud. 2 minutter efter i bilen fik hun endnu en ve. Det går alt for stærkt, det her. Kan du ikke holde den tilbage, sagde Hans og kiggede på benzinmåleren, der var helt i bunden. Vi er ved at løbe tør. Han fik lige sagt det, inden bilen begyndte at hakke og stønne. 1 kilometer uden for bygrænsen gik den langsomt i stå. Hans stod ud og ringede efter en ambulance. Mor åbnede døren og lagde sig ned med hovedet på Hans' sæde, så hendes ben stak ud i det fri i passagersiden. Hun skreg og hun skreg, og vi sad helt paralyseret på bagsædet, helt hvide i hovederne. Drengene holdt sig for ørerne. Fanny, råbte mor, kom ud og hjælp mig. Læg et tæppe under mine ben, så den ikke kan falde ud på vejen. Hun svedte og gispede. Føsteren var virkelig i gang. Jeg vågnede op og tumlede ud og stillede mig imellem hendes ben og lagde et tæppe under hende og holdt fast i det. Så lukkede jeg øjnene og bad til, at ambulancen kom før babyen. Mor skreg og skreg og prustede og gispede. Hendes hår var drivvåt og hendes øjne store og blanke. Kinderne var spættede af ildrøde plamager. Hovedet var på vej, da vi hørte sirenen langt væk. Jeg så det ikke selv. Men han så det helt sikkert, for han råbte med grødkval stemme. Den er rødhåret, Lene. Den er rødhåret. Kort efter var vores lille søster født. Ambulancemanden og jordmoren fik ikke engang flyttet mor fra forsædet. De tog imod på håndklædet. Der var blod over det hele og navlestreng. Og kort efter det var det så, at den store lokale tv-station ankom til stedet med en meget glad mand i læderjakke og med bornholmsk accent i mikrofonen og et kamera. Det er aftenens store nyhed. Vi blev interviewet alle sammen, både ved bilen sammen med ambulancefolkene og efterfølgende på sygehuset. Jeg var lilla i hovedet, og mit hår var lige så fedtet, som da jeg stod op. Jeg havde stadig mit joggingtøj på, og selvfølgelig fik den der borende journalist hed ud af mig, at jeg begynder i 6. klasse i min nye skole i morgen. Samtidig med, at Hans bedyrede, at vi aldrig ville skille os af med den gode gamle bil, og at det var virkelig en fantastisk oplevelse at få lov til at holde moderkagen. Man kan vist roligt sige, at vores rygte er kommet os i forkøbet, siger Konrad og laver en trommevirvel på sin lår. Fedt. Jeg rejser mig op og går ind på mit værelse. Jeg har fået en lille søster. Hun er rødhåret ligesom mig. Hun er også virkelig, virkelig sød og dejlig. Jeg glæder mig til at holde hende i mine arme igen. Uden tv på. Jeg er bare ikke spor stolt lige nu. Godnat. Kapitel 2. Paradis. Hashtag pik og patter. Det er ret godt tænkt. Næsten alle byens børn og unge skal mase sig op ad en bakke, når de skal i skole. Der skal ikke være forskel på folk. Alle elever skal have rigelig motion fra morgenstunden, så de kommer helt afslappet og ikke kan sige et kuk den første time. Mor har altid sagt, at hun synes, det er et af de charmerende træk ved Solskinsøen. Det er nemlig ikke kun i vores by, men i alle kystbyer på Solskinsøen, at man enten skal klatre opad eller sejle for at komme væk fra byen. Hans forklarer, at det er derfor, der er så mange, der kører knallert herovre allerede som 15-årige. Selvom vores kotelettgrund ligger i udkanten af byen, ligger Paradisbakkeskolen stadig endnu højere på vej op til noget, der hedder Paradisbakkerne. Surprise. Og derfor går det stadig ret meget opad på vores nye skolerute. Tvillingerne har selvfølgelig mountainbikes, så dem passer det fint. Jeg selv har en tung gammel damecykel med tre gear, så mig passer det mindre fint. Jeg har virkelig ikke lyst til at ankomme forpustet og rød i hovedet til det første møde med min nye klasse. Jeg planlægger derfor at gå meget tidligt. Så tidligt, at jeg kan være der som den første. Skal jeg køre dig, før jeg kører ud og henter din mor og din lillesøster, spørger Hans, da han fornemmer mit dilemma. Nej tak, svarer jeg hurtigt og glatter mit hår så godt jeg kan. Jeg er ikke vild med tanken om at køre i fødselsbilen sådan lige med det samme. Den der moderkage lugtede underligt. Kør du bare ud og hent dem, de venter på at komme hjem. Jeg kigger mig i spejlet i gangen og trækker vejret dybt. Jeg har lagt meget mascara på og en gennemsigtig lipgloss. Og jeg har glattet og ret og glattet og ret mit hår. Mit hjerte hamrer allerede, og jeg er ikke engang gået hjemmefra endnu. Vi ses derhen, råber Konrad og Laurits efter mig. Hope not, siger jeg for mig selv, og går igennem haves.